Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Oh yeah, viikograafikko, visuaalisen viestinnän maagikko. Vastaukset antaa kirjasto, hän on todellakin viikon graafikko.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Me istutaan Helsingin kattojen yllä Radio Helsingin aurinkoisessa studiossa. Oma nimi on Kasper Strömman ja vastapäätäni istuu viikon graafikko Pia Aho. Tervetuloa.
Kiitos.
Sä olet huippugraafikko tietenkin, mutta sä olet vaikuttanut mun elämääni niin monilla eri tavoinkin, koska Radio Helsingin kahvikoneella tuolla alhaalla sanoit mulle, Kassu, kokeile Wiener Melanchea. Se on mun suosikki. Ja se on kahvilaatu, mitä ei tunneta konemaailman ulkopuolella.
No niin, ja nyt maistat.
Ja nyt maistaa. Se tuoksuu ainakin inhottavalle.
Anna mennä.
Okei. Okay. Onko tämä niinku kaakaoto ja kahvi sekaisin?
Jotain semmoista. Eikö se aika makeaa?
Supermakeaa. No, mutta mähän tulen hymyilemään koko läpi tämän.
No niin, aivot räjähtää.
Läpi tämän lähetyksen. Okei, okay, mutta mä oon kerännyt susta vähän aho-faktoja. Onko se valmis? Sä oot opiskellut graafista suunnittelua Lahden muotoiluinstituutissa ja Aalto-yliopistossa, josta jälkimmäisestä maisteritutkinto. Nuoruudessas sä olit vähän aikaa sekä toimittajana että graafikkona Turun Sanomissa. Sen jälkeen sä oot ollut töissä Suomen Kuvalehdessä monta vuotta Otavalla ja nyt sä oot aloittanut VSOY:llä ehkä puolisen vuotta sitten, vuosi sitten. Sä oot saanut paljon palkintoja vuosien mittaan, vuoden kauneimmat kirjat -kilpailussa ja Salli journalistipalkinnon vuonna 2025. Ja jos ihmiset haluaa etsiä susta lisää ahofaktoja, niin luotettavin kanava tähän on Raahen Seudulehti. Koska raahelaiset näköjään pitää huolta sitä, että oman kylän tytön saavutukset huomioidaan.
Mun nimi on ehkä jossain sellaisessa Retriever-ohjelmassa, joka etsii hakuja.
Niin, tämmöinen niin kuin Google Alert.
Just näin.
Heti kun sä voitat palkinnon, niin Raahe, Radio Pooki soittaa sulle.
Niin, tai vaan ihan työpaikkaa. Joo, ei se nyt ihan näinkään ole, mutta se on ihan kiva, kun siellä muistetaan oman kylän tyttöä.
Lisäksi sun CV:stä mä oon oppinut sun IT-osaamisesta, että sulla on OK-taidot Slackissa ja Google Universumissa, mutta vaan tyydyttävät taidot Excelissä.
Ja Ruotsissa.
Et siinä mielessä me ollaan samanlaisia, paitsi mä osaan ruotsia aika hyvin.
Joo, paitsi että mä ehkä saatan olla oppinut vähän enempi nyt sitten, kun mä ton CV lähetin, niin Excelistäkin.
Hei, CV ei valehtele. Mutta aloitetaan tärkeimmästä ja syy, miksi sä sait tämän journalistipalkinnon viime vuonna. Sä olet perustanut kirjan suunnittelijoiden killan. Mikä se on?
Kyllä, se on kirjasuunnitteluun keskittyvien graafikoiden yhteisö. Ja mä oon sen perustanut, mutta meitä oli toki useampiakin siinä. Ja mä oon sitä vetänyt nyt vuodesta 2019 tai 2018, se oikeastaan jo alkoi sen niin kuin suunnittelu, niin Karjalaisen Jussin kanssa ja nyt myös Emmi Kyytsänen on siinä meidän iskuryhmässä mukana.
Karjalaisen Jussi, joka on ollut aikaisemmin viime vuonna tämän ohjelman vieraana ja te järjestätte nyt kirjan kansi kilpailua.
Kyllä, eli kannes kilpailu on nyt tänä vuonna tapahtuu ensimmäistä kertaa. Vuhuu, se on ollut ihan mahtavaa sitä tehdä. Se on kirjan kansiin keskittyvää kisaa, johon osallistuminen on ilmasta ja sitten se huipentuu äänestysiltaan tässä itse asiassa tässä alakerrassa G-livelä.fi 15.4. Eli siellä voi, se on avoin tilaisuus, jonne kaikki voi tulla äänestämään 5 shortlistatusta kannesta omansa. Ja siinä on ollut se ajatus, että siellä nostetaan kansia, jotka edustaa niin kuin eri genrejä, ettei ole pelkästään vaan, että kirjan kannet ylipäätään, vaan siellä on kaunosta, on jännärit ja viihdekirjat esim. Ja lasten ja nuorten kirjoista eri kategorioita ja tietokirjat, elämäkerrat, runokirjat, siellä on monenlaista eri kategoriaa, että halutaan nostaa suomalaista erinomaista kirjasuunnittelua myös vähän eri näkökulmista.
Ensinnäkin, aina kun te sanotte toisillenne kansikilpailun nimen kannes, high-fivaatteko? Todella hyvä nimi.
Se on itse asiassa taitaa olla semmoisen niin kuin aivomyrskyn lopputuloksena toi Ilona Ilottu sanoi jossain meidän ryhmässä, että mites kannes? Sitten sitten oli hetken aikaa hiljaa siellä WhatsApp-ryhmässä ja sitten oli, että ei, tämä on mahtava, joo. Ja sitten vähän mietit, että onko tämä liian niin kuin hauska tai nokkela ja sitten todettiin, että ei ole, koska se ehkä kuvaa sitä sen kisan sellaista iloluonteisuutta ja ehkä keveyttä, mitä me tavoitellaan.
Joo, ja mikä mua ilahdutti siinä, että se on erilainen, koska joo, sä oot voittanut sen perinteisen Suomen kauneimmat kirjat joka vuosi tässä viime vuosina.
Mutta
tämä on ilmainen kaikille osallistujille ja se ponnistaa jonkinnäköisestä harrasteneisuudesta tai tämmöisestä intohimosta enemmän kuin ne muut kilpailut.
Kyllä ne muutkin kilpailut, tai muut kilpailuthan on varmaan tässä tapauksessa siis vuoden huiput, jossa on palkittu myös kirjoja ja sitten vuoden kauneimmat kirjat, joka myös samalla siis, sehän kerää sellaista niin kuin kirjataiteen kokoelmaa joka vuosi, mikä on sekin ihan mielettömän hienoa, että kyllähän nekin varmaan jostain intohimoista ponnistaa, mutta tässä ehkä haluttiin tuoda vähän niin kuin just sitä genreajattelua ehkä ja sitten kuitenkin aika, musta tuntuu, että suuri osa Killankin ihmisistä suunnittelee kansia yleiskustantamoille ja niin kuin, myös niin kuin kaupallisempia kansia, jotka sitten saattaa, että ne näkyy vaan ne etukannet aika pitkään netissä. Ja että se materiaalisuushan on tosi tärkeä esimerkiksi taiteessa ja siellä kauneimmissa kirjoissa, mutta tässä katsotaan vaan sit sitä etukantta ja sitä visuaalista kieltä niissä etukansissa.
Joo, mä ehkä muotoilin sen väärin. Mä ehkä tarkoitin, että tämä tuntuu enemmän semmoiselta India-tapahtumalta.
Joo, kyllä. Joo. Se on se meidän tavoite ollut tässä. Ja myös sillai helposti lähestyttävä, avoin. Joo.
Onko tähän saanut ilmoittaa myös, jos sä oot tehnyt vaikka Zinen, jota sä oot kopioinut 50 kappaletta? Niin, vai onko nämä niin kuin julkaistuja kirjoja?
Ne on julkaistuja. Me toki tämä on eka kerta, että me tässä koko ajan niin kuin mietitään niitä, että mitä ne voi olla. Niin genret esim. Sarisporukoilta on tullut jotain kommentteja, että voisiko olla sarjakuva kansi, että mihin kategoriaan sellaiseen kanne voi laittaa. Ja ollaan vastattu parhaamme mukaan niihin kysymyksiin. Että tämä on tämmöinen elävä prosessi, mutta nämä kategoriat on ollut nyt tänä vuonna, ensimmäisenä vuonna nämä ja ensi vuonna sitten voi olla jotain muuta. Plus meillä on aina jokerikategoria ja tänä vuonna se oli kirjan selkä, johon tuli kyllä aika vähän osallistujia, mutta ensi vuonna se voi olla sitten joku muu.
Ja tämä on mielenkiintoista, koska harva ihminen ehkä ajattelee niitä, mutta jos sulla on vielä kirjahylly, niin se on se näkyvin osa kirjasta loppujen lopuksi. Mikä on paras selkä, minkä sä oot itse nähnyt? Mä voin aloittaa. Ainakin netissä pyörii semmoinen, tämä vanha kirjasarja kertoo Rooman noususta ja tuhosta. Ja siinä on ehkä 8 osaa, ne on nahkakantisia kirjoja. Ekassa on kokonainen roomalainen pylväs ja sitten se murenee pikkuhiljaa. Ja viimeisessä kun on tuho, niin siitä on vaan semmoinen pätkä jäljellä.
Hieno.
Ja mun tulee mieleen myös Akuankan taskukirjathan tekee että sulla on kerät kaikki, niin se muodostaa yhden yhtenäisen kuvan siihen hyllyyn.
Joo, se on hieno. Itse asiassa sellainen Marcel Proust kirjasarja ilme, olisikohan se Tiina Palokosken suunnittelema ehkä. Niin siitä kanssa tuli niistä selästä, kun keräsin koko sarjan, niin tuli sellainen, muistaakseni jotain sanoja, että ne on kyllä aina hienoja. Mä en tiedä, tässä se tietenkin on haaste, kun se on aina niin kuin yhden vuoden selkä, että
niin,
että
niin.
Mikä on nyt sitten selkä julkaistu viime vuonna, mutta siis yleensähän sellaiset niin kuin paksut kirjat saa hienot selät, koska niitä selkiä pitää ajatella enempi.
Ja ilmoittautuminen meni jo umpeen, mutta huomenna kun tämä tulee ulos, shortlist julkaistaan. Paljonko teillä tuli ehdotuksia?
Meillä tuli 403 muistaakseni kaiken kaikkiaan ilmoittautuneita. Niistä sitten jonkin verran karsittiin sellaisia, jotka on ilmestynyt tammikuussa 2026 ja sitten siellä oli jotain päällekkäisiä, koska tähän voi myös ilmoittaa esille, että suunnittelija ilmoittaa omansa, vaan sitten kuka vaan voi ilmoittaa kenen vaan kirjan.
Joo, mutta aika paljon.
Joo, oli kyllä ilahduttavan paljon. Joo, kaikkiin kategorioihin tuli sillai reilusti, että se ei ollut myöskään niin, että jotain lajia tulisi enemmän. Toki tietokirjoja tuli aika paljon ja kaunokirjoja, mutta kaikkiin niihin kategorioihin tuli kunnolla ehdokkaita.
Joo, ja tosiaankin teidän nettisivun mukaan teillä on hilpeä tapahtuma.
Kyllä, toivottavasti.
Tämän saman talon alakerraksessa, eli G-Live Labissa, 15.4. Siinä on ilmainen pääsy, että jos kirjan kannet kiinnostaa, niin sinne kannattaa tulla.
Ja muutenkin, jos vaan baarielämä kiinnostaa, niin voi tulla sinne juomaan. Siellä on siis Laura Freeman juontaa sen. Sitten meillä on yllärimusaesitys luvassa myös ääntenlaskun aikaan ja hauskaa menoa. Ja toki meillä on siellä myyntitakuu, niin toivotaan sitten, että ihmiset tilaa paljon juomia tiskiltä.
Kyllä, tai jos vaan haluaa tavata kaikki Helsingin graafikot yhdessä paikkaan, niin...
Kyllä.
Niin. He ovat siellä minä mukaan lukien.
Mahtavaa, tervetuloa.
Ja puhutaan tästä vielä myöhemmin vähän lisää, mutta nyt mä haluaisin siirtyä tähän segmenttiin.
Jaahas, 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 mitäs tänne peinaa? Kasper tyylit mansplainaa.
Tämä on viikon graafikko-ohjelman uudehko segmentti, missä mä selitän tyylit. Ja Pia Aho, viikon graafikko, ootko kuullut sellaista tyylistä kuin Corporate Memphis?
No en kyllä oo, kerro.
Tämä on tyyli, mikä varmaan tunnetaan muillakin nimillä, mutta tämä on kuvitustyyli, jonka jokainen meistä on nähnyt, sinä mukaan lukien, koska se on ollut tosi läpitunkeva koko 2010-luvun. Ja sitä ei vaan ei välttämättä muista nähneensä, koska se on niin unohdettava. Tai siis vähän sen tarkoitus on olla aika tasapaksu, ystävällinen, mutta ei mitenkään originelli. Ja varsinkin kaikennäköiset appipohjaiset startupit rakastaa Corporate Memphisia. Nämä on siis tämmöisiä litteitä ja värikkeitä hahmoja, joilla on isot raajat. Yleensä ikinä ei ole silmiä. Usein epärealistiset ihosävyt, niin kuin violetti, jotta ei ne olisi etnisesti spesifiikkejä millään tavalla, ja toimii missä ympäristössä tahansa. Ja ne on siis täysin harmittomia, mutta niitä pidetään kuitenkin tosi, no niin, positiivisena ja tuo semmoista lisäarvoa yrityksellä. Ja Suomessa mä oon huomannut, että varsinkin K-ryhmä käyttää niitä todella vahvasti. Se on niin kuin tämän päivän clipartti, generistä kuvitusta, joka tekee kaikesta vähän samannäköistä. Ja mulla on sattumalta tämmöinen Toblerone-pakkaus, tämmöinen Italian erikoisversio. Jos mä näytän sulle sen, niin sä sanot, onhan mä nähnyt tällaisia.
Aa, juu, totta kai.
Eli selitä vähän, ehkä omin sanoin.
No se on tosiaan yleensä tommonen niinku ihmishahmo, joka on hyvin growain viivoin piirretty, ja sillä ei ole ehkä muita kasvonpiirteitä kuin nenä näkyvissä. Ja sitten on joku yleensä hauska raidallinen paita tai joku semmoinen värikäs. Tässä on aika hienosti tämmöinen kulta lisäväri.
Joo, tämä on vähän premium. Joo. Corporate Memphistä. Mutta tämä on mun mielestä hauskaa, että näitä näkee ihan joka puolella, joka päivä, mutta ei niitä edes huomioi. Pane merkille, koska ne on niin jotenkin geneerisiä.
Niin, se on semmoista fiilispintaa.
Niin, se olisi helppo tehdä vektorein ja kaikki voi tehdä samanlaisia. Varmaan on jotain kirjastyökin, mistä näitä löytyy valmiiksi niin ja ehkä niitä voi vähän muokata.
Joo.
Ja
toistettavissa eri asennoissa ja
joo, nimenomaan
tilanteissa.
Ja ne ei todellakaan sit loukkaa ketään.
Ja mua
on kiehtonut tämä, että sit kun on kerran tullut tietoiseksi siitä, että aha, toi on Corporate Memphis, niin sitten jos se näkee on aina sillä, ei, tämäkin yritys käyttää niin kuin geneeristä, todella niin kuin liian, niin kuin melkein aggressiivisen, niin kuin mitään sanomatonta kuvitustyyliä.
Tässähän liittyy myös tähän Toblerone Italia, mikä sulla on kädessä, niin tämä tämmöinen niin kuin Italian tämmöinen toskaanalainen, myöskin muutamin viivoin ja pinnoin luotu
niin, vähän oliiveja tuossa.
Ja oliiveja ja sitten joku tämmöinen joulunen.
Tämä voi olla joku joulu, en mä tiedä. Mutta tämä on niin kuin, joo.
Okei, hyvä esimerkki.
Joo, mutta mä haluan vielä kertoa, että syy miksi on sen niminen on, että siis 80-luvun alussa oli olemassa Memphis-tyyli Italiassa, nimenomaan Italiassa, Ettore Sozzassi, ja ne on tullut kanssa vähän takaisin muotiin nyt huonekalumaailmassa. Eli sen ajan postmodernismi, yleensä semmoisia niin kuin kolmioita, jotain tekstuuria, tosi leikkisää. Esimerkiksi sisustuslehdissä on näkynyt paljon semmoinen vaasi, joka on vähän niin kuin tyylitelty heppi.
Okei. niin tällaisia esittäviä esineitä.
No, leikkisiä.
Leikkisiä, okay.
Leikkisiä. Että esimerkiksi Ikea otti kans pari vuotta sitten uudistuotantoon niiden Byakorre kirjahyllyn, joka on metallirunkoinen ja sitten siinä on eri väriset hyllyt. Jokainen hylly on eri värinen. Et se on sitä niin kuin kasarin alkua.
Joo.
Leikkisyyttä.
Joo.
Niin kuin siksak-kuvioita.
Ja perusvärejä.
Perusvärejä.
Joo.
Ja siis Corporate Memphisin houkutus on vähän alkanut nytten hiipumaan, mutta ainakin mun lähikookauppa rakastaa sitä vieläkin.
Joo. Joo, tunnistan kyllä.
Joo.
Kiitos tästä termistä.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.
Tämän viikon graafikko-ohjelma. Oma nimeni on Kasper Strömman ja vastapäätäni istuu viikon graafikko Pia Aho. Terve taas.
Terve taas.
Ja nyt tässä ohjelmassa ollaan tultu tähän kohtaan.
Nyt viikon graafikko raportoi, mikä viikon logossa inspiroi. Tältäkö tuntuu, kun paras ei riitä? Miksi niin hyvä? Kerro siitä.
Pia Aho, kerro siitä.
No mulla on oikeastaan nyt kaksi logoa. Mä ensin sanon tämän, koska tämä meidän tapahtuma kannes on saanut mahtavan ilmeen ja logon Tuija Tarkiaisen taitavista käsistä. Ja sä oot ehkä sen nähnyt, mutta et välttiin muista.
Okei, mutta mä yritän selittää muille. Tämä on niin kuin kirja, jonka ympäri on tavallaan kierrottu nauha ja siinä lukee tällaisella aika niin kuin kullervohenkisellä fontilla kannes ja pienellä.
Se on tämmöinen rautalankaversio. Se on tässä Tero Juutin animoimana myös tässä meidän sivuilla.
Joo, miten sä kuvailisit itse tuota fonttia? Onko se fraktuuraa?
On se fraktuura, ehkä tämmöinen moderni yksinkertaistettu fraktuura.
Voisi sanoa niin kuin Gifu Askin fontti.
Niin, totta. Se oli muuten siis Gifu, eli Sisu Aski, oli mulla kyllä kans mielessä itse asiassa, kun mä mietin näitä logoja. Mutta mä ajattelin, että mun tämmöinen niin kuin NS-paras, ei tietenkään, en voi sanoa, että mikä on paras, mutta vetoavin on kyllä tämä. Näytän sen.
World Wildlife Foundation, eli suomeksi WWF, panda-logo.
Panda, kyllä. Se on 60-luvulta käsittääkseni ollut käytössä ja hyvin tunnistettava ja panda on ollut, sen lisäksi, että se on toki tosi graafinen eläin, koska se on mustavalkoinen, niin myös se liittyy silloin pandojen uhanalaisuuteen ja ne eivät ole enää uhanalaisia.
Sä sanoit, että sä olit, onko joku valinnut tämän ennen? Mulla tuli nyt sellainen flashback,
okay,
että ehkä joku on valinnut tämän ennen, tai ainakin me juteltiin siitä, mutta ootko nähnyt sitä logoa, mitä ne käytti ennen 70-lukua?
Se on semmoinen niin kuin
vähän vihainen karhu.
Vihaisempi ja vähän tuollainen rouhempi, ei noin streamlinattu panda.
Niin, että se on semmoinen niin kuin jacked, että se näyttää silleen voimakkaalta ja vihaiselta, että mulla on sukupuuttoon, tehkää jotain.
Mm.
Ja nyt mä en muista, minä vuonna se muuttui tämmöiseksi vähän niin kuin Corporate Memphisiksi.
Varmaan jollain 80-luvulla veikkaisin, siis mutta se on ystävällisen näköinen nykyään.
Joo. Ja mä yritän just miettiä, että olisi hauska tietää, mikä sai ne muuttamaan sen.
Niin, joo.
Vai menikö ajat vaan sellaiseksi?
Niin, että niin. Muuttukohan se uhanalaisuusasteikko jossain vaiheessa ja sitten se muuttui ystävällisemmäksi se panda.
Itse asiassa mä oon ymmärtänyt, että ne ei ole missään ihan välittömässä hengenhädässä enää.
Niin, ei ole. Mä tarkistin ennen tätä, okay, että ei ole.
Eli onko ne mittarit vihreällä nyt yhtäkkiä?
Ne on vielä sillain tarkkailussa. Mutta okay, ei enää välittömässä vaarassa kadota.
Niin, että niitä lähetettiin Suomeen, mutta sitten oltiin silleen, että ei niillä ollut mitään hätää tuoda pyry ja masa takaisin Kiinaan.
Niin. Mutta tällaiset eläimet, ylipäätään mä itse asiassa mietin myös puuman logoa, kun se on myös sellainen, mistä mä jotenkin niinku spontaanisti pidän.
Joo, me puhuttiin tästä viime jaksossa Tuomas Jääskäläisen kanssa, että just vähän semmoista tuntuu kiinalaiselta käyttää eläimiä logoissa, niin kuin Jaguar-automerkki esimerkiksi.
Mustang.
Joo, että se on vähän jäänyt pois ehkä tänä päivänä. Et
joo.
Nyt nykyään on vain joku geneerinen pallo ehkä.
Niin, joo.
Et ennen se oli, tai joku, en
Saimaan
mä tiedä.
Saimaan norppa esimerkiksi Luonnonsuojeluliitolla.
Joo, ja joku leijonapastilli.
Totta, karhu.
Olut. Kyllä se toimii
ehkä
vieläkin.
Ehkä kaikki eläimet on käytetty. Nyt pitäisi siirtyä johonkin hyönteisiin tai muihin perhosiin. tai muihin. Ja kaikki semmoiset niin kuin isot nisäkkäät on nyt käytetty.
Niin, että meidän logona on koppakuoriainen. Että ehkä se niin. toi toimi ihan niin hyvin, että niin kuin ennen. Mutta joka tapauksessa molemmat erinomaisia logoja ja varsinkin se kannes, sehän vaan niin kuin viihdyttää. Mä lollahdan kyllä joka kerta, kun mä otan sen sadan suuhuni.
Joo, ihan mahtavaa. Kiva kuulla.
Hei, sä oot tavallaan jo nähnyt mun viikon logon, mutta mä näytän sen sulle uudestaan. Tobleronen logo.
Joo.
Todella hieno. Mutta ootko ikinä katsonut sitä tarkkaan?
No en ole, mutta onko ne jotenkin noin B ja R? Onko niitä jotenkin muokattu, kun noi lähtee noin jalat nyt tolleen alaviistoon? Onko ne aina lähtenyt tolleen?
Mä luulen, että tämä pakkaus, mitä mä nyt näytän sulle täällä, niin se taitaa olla jonkun näköinen heritage, että ne on ehkä ottanut jonkun vanhan. Mutta mä puhun itse tästä merkistä, missä niin. on toi Matterhorn.
Matterhorn Boar, joo.
Siinä on karhu piilotettuna siihen logoon.
Onko? Ootas mä katson.
On. Ja tämä on yllättävää, että se on vähän niin kuin heraldinen karhu, joka seisoo takajaloillaan. Se on ehkä pikkasen vaikea nähdä siitä, mutta joo. jos mä näytän sulle tätä, missä on negatiivisena, niin sitä, se seisoo ja se katsoo niin kuin oikealle.
Mä en näe sitä. Onko nämä niitä niin kuin ne
etujalat? Se on sen etutassut siitä.
Joo, okei. Okay. No niin, no ei ole kauhean selkeä, mutta...
Ei,
joo.
se on ehkä tässä vaiheessa, mutta mun mielestä tämä on niin hienoa, että vaikka mä kysyin kokeeksi ennen kuin mä tulin tänne viideltä graafikolle, tiesittekö te, että Tobleronen logossa on karhu? Ja ne oli sillään, ei me tiedetty.
Joo, ei, mutta tämähän sopii tosi hyvin. Me tuotiin toisistamme tietämättä tämmöiset isot nisäkkäät
Totta.
Tänne studioon.
Ja tämähän on tämmöinen heritage-logo, että mä oon itse käynyt Bernin kaupungissa, missä tämä aloitti tämä herra Toblerone, ei se ollut se niminen, vuonna 1908 suklaan valmistuksen. Ja siellä on semmoinen keskiaikainen mökki, missä lukee vielä tämä just vanha logo seinässä. Mutta syy siksi, että siinä on se logo, että niillä oli Matterhornin vuori logona tosi kauan, joka on se sama kuin ehkä Fujivuori Japanille. Et se on kuuluisa niiden iso vuori. Mutta tämä karhu ilmestyi siihen vasta 70-luvulla. Kun ne teki brändiuudistuksen, eli niin kuin 60 vuotta myöhemmin. Ja syy on se, että Bernin vaakunassa, kaupungin vaakunassa on karhu, ja karhu on muutenkin niille niin tosi tärkeä, koska mä olin siellä Bernissä mun siis kaverin kanssa, joka asuu täällä Suomessa, on asunut kauan, mutta se on sieltä kotoisin, ja se sanoi, niillä on sellainen karhukuoppa siellä keskellä kaupunkiin, missä lapset saa mennä sunnuntaisiin ja syöttää jotain Tobleronea semmoisille karhuille. Siis wow. vähän niin kuin, tiedätkö sä, Korkeasaaren vanha karhulinna.
Okay.
Semmoinen niin kuin ankee kuoppa ja sitten siellä on ne karhut silleen. Ja nykyäänhän ne on, niillä karhulla on paremmat oltavat, että ne on siinä joen varressa, niillä on semmoinen isompi niin kuin alue, missä ne saa liikkua, joka on aidattu. Mutta kuitenkin aina sunnuntai silleen, no niin karhut. Kuoppaan, että lapset saa katsoa teitä.
Okei, onkohan siellä jonkun sormet lähtenyt? Varmaan on lähtenyt lapsilta sormet.
No ei, ehkä se on vaan niin kuin eläinten rääkkäystä. No pitää on. Niitä siellä niin kuin pimeässä tynnyrissä no kaikkein on. Katsottavissa.
Ja mutta, haluaako ne syödä Tobleronea myöskin?
No ei niin, ehkä ne saa jotain. Mitä karhut syö? Marjoja. Mutta mun mielestä oli parasta se, että sit kun kävi katsomassa niitä karhuja, joilla nyt sit hyvät oltavat, niin ne ei ollut edes sveitsellisiä karhuja. Vaan ne oli tuotu Suomesta sinne, niin kuin postailemaan sinne joen varrella. Ja sitten mä kysyin Danielle, että mitä, eikö teillä ole sveitsiläisiä karhuja? Se oli sillä, ei, kun nehän me tapettiin sukupuuttu jo keskiajalla. Että eihän Sveitsissä ollut karhuja niin kuin pitkän aikaan. Sitten karhun nimet oli oikeasti joku, tiedätkö, Niemeni ja Litmanen. Ja ne hengäli siellä joella.
Wow.
Ja sitten niitä saa käydä katsomassa sunnuntaisin. Mun mielestä tässä on paljon...
On, kerroksia.
Karhu,
on.
Kerroksia. Joo. Ja... Tämä ei edes loppu tähän, koska Matterhornin logo, okei, 2023, ihan pari vuotta sitten, Toblerone siirsi suklaan valmistuksen Slovakiaan, koska se on luultavasti halvempaa. Sveitsin lain mukaan niillä ei saa enää olla Matterhornin niiden logossa, koska suklaata ei valmisteta Sveitsissä. Joten niiden on ollut pakko muuttaa tuon vuoren profiilia, että nyt se ei ole enää Matterhorn, nyt se on geneerinen vuori. Minä en huomannut sitä, mutta
no
varmaan sveitsilöt on silleen, että toi ei näytä ollenkaan Matterhornilta.
Onko se kattonut, että miten se eroaa? Onko siinä, oliko siinä ennen useampi tuommoinen huippu vai?
Ei, mä googlasin sitä. Se oli ehkä vähän kapeampi vuori.
Okei.
Okay. Tästä on tullut vähän paksumpi.
Joo.
Ja mä oikein yritin katsoa niitä vierekkäin, mutta mun silmiin se on hiuksen hieno se ero.
Okei.
Okay. Mutta sä näet, mitä me graafikot joudutaan käymään läpi.
Kaikenlaista.
Kaiken näköistä lainsäädäntöä.
Lainsäädäntöön liittyen.
Joo.
Kyllä.
Joo, mutta mun forever suosikki kautta aikojen Toblerone-logo. Nyt ei puhuta enää karhusta, vaan nyt me puhutaan sinusta. Sinä teet kirjan kansia kaiket päivät. Montako kantta sä teet vuodessa? Sadan tarkkuudella.
Ei ole satoja. Olisiko niitä 40? Niitähän on siis tietenkin jotain, vaikka saattaa aika nopeasti tehdä jotain, vaikka niin sanottuja backlist-kirjojen kansia, josta tehdään digiversioita, eli vanhoja kirjoja, johon tehdään vaikka äänikirjaksi.
Mut yksi viikossa. Kansi.
No, melkein. Ei varmaan ehkä ihan, mutta kyllä mä nyt esim. Oon tässä tuolla niin kuin Sveassoilla uudessa työpaikassa tainnut tehdä jotain sellaista.
Joo, mutta sä oot tehnyt niitä parikymmentä vuotta, niin kyllä sitä äkkiä tulee satoja.
Joo, on. Siis kaiken kaikkiaan on tässä ura-aikana kyllä satoja. Varmaan lähenee kohta 1000.
Onko se muuttunut se tekeminen siitä, kun sä aloitit 20 vuotta sitten?
On se varmaan sillä lailla, toki itsekin on muuttunut ja kehittynyt suunnittelijana, mutta noin ylipäätään niin silloin 2000-luvun alussa ehkä oli enempi materiaaleja, niin kuin painomateriaaleja käytössä noin ylipäätään, että on semmoinen niin kuin vakioituminen painojen suhteen, että ne haluaa, että ne käytetään niin kuin tiettyjä matskuja, että se on ehkä yksi. Ja toki siis äänikirjojen mukaan tulo toisen niin kuin neljän suunnitteluun ja sitten myös ehkä semmoisen sarja-ajattelun ehkä vahvemmin suunnitteluun, noin niin kuin ylipäätään, mutta tokihan mä nyt oon itse myös vähän muuttunut.
Mulla tuli just mieleen se, että kun monet kuuntelee äänikirjani, niin se on aika pieni semmoinen ikonimainen, että voisi kuvitella, että vähemmän yksityiskohtia olisi hyvä asia tänä päivänä.
Kyllä se vähän niin on, mutta tokihan nyt voi sitten, jos tekee, vaikka niin kuin yleensähän tehdään sille, että jos tulee uusi kirja, niin siitä tehdään myös se äänikirjaversio, niin kyllä mä ajattelen, että se äänikirjaversio voi olla vähän erilainen kuin se painettu, kunhan ne tunnistaa samaksi kirjaksi, että toki sillainkin voi, että kyllä ne yleensä siis, että tekstit on hyvä olla isolla, että ne näkyy pienessä koossa, mutta kyllä mä itse olen kyllä ajatellut sitä kirjaa niin kuin jo alusta pitää jotenkin sillain myös vähän semmoisena julistemaisena, että onhan nyt niin kuin kirjoja myyty verkkokaupassa jo niin kuin vuosikymmenet melkein. Että
totta, ja ennen sitä niin suuressa suomalaisessa kirjakerhossa.
Niin, kyllä. Että kyllähän sitä on nähnyt sitä semmoista pientä kirjon kantta tietokoneen ruudulta. Aiemminkin toki puhelimien ruuduilta ei vielä silloin 2000-luvun alussa ostettu mitään, mutta
nopeasti
se tuli.
Mä katselin vähän sun töitä sun Instagramissa pia-aho-.
Ja works.
Pia, joo, totta. Se tuli eri riville mun muistinpanossa. Pia Aho Works. Ja mä katselin, että sun range on aika laaja. Elikkä mä en heti löytänyt semmoista punaista lankaa, että tää on tämmönen niin kuin Aho-kansi. Mutta ootko sä tietoisesti joutunut laajentamaan sun tyylimieltymyksiä, että sä pystyisit tekemään erilaisille kirjallisuudelle kansia?
Toki, siis musta se on aika tärkeää, varsinkin jos on niin kuin in-house-graafikkona, että pystyy tekemään niin kuin mitä vaan käytännössä. Että ehkä sillain, ja mä ehkä myös haen vähän aina sillä, että mitäs voisi tehdä jotenkin toisin tai eri lailla ja sillä tavalla kyllä haen. Musta se on aika tärkeää, että on tosi laaja, jos on tolleen taloustöissä.
Mulla tulee aina mieleen, että esimerkiksi tunnen vaatesuunnittelijoita, jotka tekee hienoja asioita, mutta sitten jos ne on jossain firmassa töissä, niin sit markkinointi pistää vastaan ja sanoo, että toi on liian taiteellinen, että nyt pitäisi olla vähän kaupallisempaa. Joudutko taistelemaan tällaisten asioiden kanssa?
Mä en ehkä itse sitä näe sellaisena niin kuin taisteluna, että kirjojahan tulee siis niin paljon erilaisia, että osassa on enempi niitä niin kuin semmoisia toiveita osaan liittyen vaikka johonkin genreen tai muuhun, että sen pitää näyttää joltain tietynlaiselta, että ihmiset löytää sen ja ehkä nyt just niin kuin äänikirjapalveluihinkin liittyen, mutta että kyllä se yleensä on semmoista yhteistyötä. Mä ajattelen, että mä teen kyllä ihan mieluusti työtä myös myynnin ja markkinoinnin kanssa siinä mielessä, että se tavoite on kuitenkin, että ihmiset löytäisi ne kirjat ja ostaisi niitä ja haluaisi lukea niitä ja että ne kirjat jotenkin kannet kertoisi niistä kirjoista. Mutta
joo.
Ehkä se semmoinen taisteluhenki musta tuntuu, että liittyy jotenkin siihen niin kuin uran alkuun ja semmoiseen ehkä 1990-luvun ja 2000-luvun alun semmoiseen auteur-graafikkouteen, että mitä mä en niin kuin ehkä ole oikein silleen
aivan, mä ymmärrän.
Ollut.
Sä olet nyt osa koneistoa ja sä taistelit sitä vastaan.
Niin, se on aika hassua ajatella ehkä niin, että tässä ollaan niin kuin eri puolilla, tai että mä en niin kuin ajattele sillä lailla.
Ja sä oot 100% oikeassa. Hei, mä tekisin myös virkavirheen, jos mä en kysyisi, miten AI vaikuttaa sun työhön.
Joo. No siis, tää on varmaan, että kaikki on varmaan sanonut tämän, että kyllähän se niin kuin Adoben tekoälyominaisuuksien kehitys on muuttanut aika paljon sitä ja nopeuttanut aika monia työvaiheita Fotarissa ja erityisesti siellä itseni kohdalla.
Mutta mieti, miten nopeasti sä voisit niin tehdä ne promptaamalla ne kannat.
No ei kyllä voisi apua.
Ei, mutta sanotaanko 10 vuoden kuluttua, niin ehkä näin ei enää ajatella.
Niin. Mä kyllä ajattelen, että se, niin se voi olla, mutta mä ajattelen, että jotenkin se semmoinen oma ajattelu on tosi vaikea niin kuin promptata. Tai mä en tiedä, miten mä sen. Se on vähän niin kuin mä mietin tätä itse asiassa nyt tullessa, että myös niin kuin, kun tavallaan luovan työn briefaaminen, kun tilaa joltain toiselta työtä, niin on tosi niin kuin, sillain niin kuin, minusta monesti haastava, että mikä on niin kuin riittävä, mutta ei liikaa sellaista toivetta ja ajatusta. Mutta sitten se tekoälyhän vaatii ihan tosi eksakteja niin kuin määreitä siihen, että sieltä saa jotain semmoista, mitä ajattelee. Mutta en tiedä 10 vuoden päästä, mutta onhan se nyt nopeuttanut ja se on niin kuin asia.
Onko sinulla kuitenkin joku semmoinen pieni osa, minkä sä teet nyt jo vaan nopeasti? Siis itse mä tiedän, jos mun pitää vaikka jatkaa taustaa.
Joo, semmoiset, kyllä joo. Taustoja jatkat. Joskushan niin tulee aivan kreisejä jotain lisää kuvia niihin taustoihin. Mä en tiedä, olisi pitänyt ehkä ottaa talteen niitä alkuaikojen tausta-ihme kukkakehyksiä, mitä niihin yhtäkkiä saattaa tulla niin kuin jatkaa jotain taustaa. Vaikka, että kyllä mä teen semmoisia ja kaikki, niin kuin jos pitää poistaa jotain pientä jostain kuvasta, niin sehän on todella nopeaa. Joskus se on sillä clone-stampillä nopeampaa, mutta kyllä mä semmoiseen käytän. Ja sitten tokihan mä nyt sitten kyselen monesti, jos on joku vaikka tietty genre, johon tarvii tehdä kansi, niin monesti se ehkä toimii niin, että sitten kysyy tekoälyltä vähän silleen, että listaa sellaisia niin kuin suosituimpia tai myydyimpiä tai parhaimpia tai palkituimpia kansia jossain tietyssä kategoriassa ja sitten se listaa niitä tai sitten kysyy jotain kuvaideaa, niin sitten ajattelee, että okei, että no ei ainakaan näitä, koska ne on yleensä ne niin kuin, varsinkin jos kuvaideoita niin kuin pallottelee, niin ne on yleensä ne kliseisimmät, että sitten tavallaan voi ne laittaa niin kuin pois omalta listalta sen tekoälyn listan jälkeen.
Just näin. Hei, soitetaan vähän musaa. Mä aion soittaa sul Barbara Carlottin Cannes-biisi.
Oi.
Ja tiesitkö, että mä olen ainoita ihmisiä Suomessa, joka on osallistunut sekä Cannesiin että Cannesiin tänä vuonna?
Onneksi olkoon.
Siis teidän kirjan kansikilpailuun lähetin ehdotuksen, mutta myös mä huomasin, että jos osallistuu Cannesin, eli sen alkuperäisen Cannesin lyhyt elokuvasarjaan, se maksaa vain 30.
Aika halpa.
Ja mä oon lähettänyt sinne nyt 7 minuutin elokuvan pystyformaatissa, jonka mä oon kuvannut mun puhelimellani.
Visuaalisen viestinnän tekijät ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi kautta tekijät.
Tämä on viikon graafikko-ohjelma, jossa tällä viikolla vieraana supergraafikko Pia Aho ja on tullut tämän aika.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
On kuuman oton aika ja Pia, mikä se on tällä viikolla?
No, tämä on niinku tavallaan koko ajan tässä suunnitteluhommassa läsnä, varsinkin jos tilaa myös graafista suunnittelua, että millainen on hyvä briefi? Mikä on sun mielipide?
Ahaa. No, hyvä briefi on varmaan sellainen, että ei ainakaan sanota aluksi, että tee mitä haluat, ja sitten myöhemmin, no en mä nyt tarkoittanut ihan mitä tahansa, vaan onhan tässä nämä rajat, että ehkä ne rajat kerrotaan etukäteen.
Joo, se on hyvä. Kuinka tiukat ne rajat pitää olla?
Joo, että vähän sanotaan myös, että mitä onko tämä violetti? Mä vihan violettia. Kyllähän se olisi pitänyt ymmärtää.
Aa, okei, että jos on, niin. No,
tai se on vaan, että kommunikoi sen selkeästi, mitä niin on mielessä.
Joo, kun mä aina mietin sitä kovasti, ja tämähän on niin kuin sellainen taitolaji, jossa koko ajan myös kehittyy, ja enkä itsekään varmasti osaa sitä täydellisesti, mutta että esim. Että ei annettaisi värimääreitä. Mutta toki jos jollakin on, vaikka sanotaan nyt kirjojen suunnitteluun liittyen, niin jos kirjailijalla on, että mä en missään nimessä pysty elämään violetin kannen kanssa, niin ehkä se on hyvä sanoa, että se ei tee turhaa työtä se graafikko.
Mutta tosin tämä on sun hot take, eli mikä sun mietteet on?
Mä oon miettinyt esim. Aika paljon näitä tällaisia niin kuin moodboardeja ja verrokkikuvia ja semmoisia, koska niihin ihmiset suhtautuu tosi eri tavoilla, että onko niitä hyvä laittaa vai eikö. Ja mulla ei ole tähän mitään nyt sillä, että tällainen on hyvä briefi, mutta sitä mä niin kuin mietin selkeästi kovasti. Jotkut suunnittelijat selvästi ajattelee, että jos laitetaan vaikka verrokkikuvia tai vaikka verrokkikansia jostain, että mä niin kuin ajattelen, että se kansi niin kuin sijoittuu näiden tällaisten kansien keskelle, mutta sitten joillekin se ehkä on sillä, että me halutaan tällainen kansi. Että miten senkin kommunikoisi, että
ne lähettää jonkun Pinterestin sulle, että tämä mulla oli mielessä.
No harvemmin suunnittelijat ehkä lähettää sitten takaisin mitään, ja tokihan niin kuin briefaamista tehdään aika paljon silleen, että kustannustoimittajat ja toimitukset briefaa, mutta mä saan olla siinä monesti myös sillain apuna ja miettimässä sitä, että mikä olisi tälle kirjalle hyvä linja. Mutta musta se olisi ihan hyväkin joskus, että graafikot ehkä lähettäisi takaisin vähän silleen, että ajatteletteko tätä, tai ehkä vähän itse briefaa, tekisi itselleen myös siitä briefistä vielä tavallaan uuden briefin ja varmistaisi, että onko näinkö ajattelette, koska se on monesti haastavaa se.
Mä kuulin just tarinan meidän yhteiseltä kollegalta, joka tekee kirjan kanssa, että oli tehnyt kannen, mutta se kirjailija oli tehnyt sen uusiksi AI:lle ja lähettänyt takaisin, että kyllä mä ajattelin enemmän niin kuin näin, että tällaisissahan tilanteissa se AI näkyy sit suoraan, niin, kun kaikki osaa tavallaan ja ajattelee, että tavallaanhan, kyllähän mä osaan paremmin.
Niin, ehkä. Ja ehkä nykyään musta tuntuu, että myös koska niitä kuvia on niin paljon saatavilla, mä en tiedä, onko se liittyykö se myös siihen, että ihmiset käyttää Pinterestiä niin paljon, että sit saattaa tulla aika pitkiäkin niin kuin tollaisia moodboardeja ja toiveita myös kirjailijoilta. Mutta ehkä nyt ei niin paljon kuin voisi ehkä ajatellakin, että ihan hyvä niin, että sitten ihmisillä on omanlaisia osaamisia ja ehkä niin kuin graafikot on kuitenkin sitten niiden kansien ammattilaisia.
Niin, mitä siis sä yrität sanoa, että sä haluaisit lisätä kommunikaatiota?
Joo, kyllä.
Hyvä.
Joo. Se on hyvin kiteytetty.
Mä allekirjoitan tämän. Okei, tästä tulee mun hot take. Kukaan ei saa enää ikinä käyttää kirjan kansissa tai muissakaan kansissa feikki Venäjää. Eli tiedätkö, mistä mä puhun, että vaihdetaan yksittäisiä kirjaimia jostain otsikosta, että ne muka näyttää vähän venäläisiltä, mutta ne ei oikeastaan ollenkaan ole sitä. Parati esimerkki on Borat-elokuva, missä A-kirjain on vaihdettu kyrilliseen D-kirjaimeen.
Mm. Ehkä se ei ole sopivaa.
Siinä ei lue enää mitään.
Ei.
Ja mua raivostuttaa se tosi paljon, ehkä siksi, että mä osaan lukea kyrillisiä kirjaimia.
Joo, mutta tähän pätee kyllä niin kuin kaikkiin muihinkin kieliin, jossa on erilaisia merkkejä, että ehkä niitä ei kannata käyttää suomen kielessä sillain niin kuin esittämään.
Klassikoita on myös joku Motorhead-logo, missä on ilman mitään syytä laitettu Ö-kirjain, että se vaikuttaisi vähän rajummalta englantilaisen mielestä. Kaikki saksalaiset ja skandinaaminen on silleen niin kuin what the hell, tai Mötley Crüe. Missä on vaan heitetty umlauttia sen sanan päälle, että se ei tarkoita mitään.
No ne on musta kyllä aika hauskoja. Niihin tulee taas.
Ulos.
Sorry.
Ei, mutta siis mua raivostuttaa se ehkä siksi, varsinkin se feikki kyrillisyys, että niitä käytettiin mun mielestä ennen vielä enemmän jossain punaisen lokakuun metsästyksessä, että jotkut tiedät, että se alkutekstit on sellainen feikkikyrillistä. Ja maailmassa kuitenkin 250 miljoonaa ihmistä, jotka näkee sen, osa kyrilliset kirjaimet, kaikki stanit ja nämä. Ja mun mielestä mulla on ollut sellainen Tetris-versiokin joskus, missä R oli vaihdettu ja-kirjaimeksi, mikä on niin kuin R-peilikuvana latinalaisessa. Sitten se on vaan silleen, not cool. Ja mun mielestä se on vähän välinpitämätöntä, tai se vähän junttii ehkä, että niin. On silleen, että meidän latinalaiset kirjaimet on ylivoimaisia niin. Kaikkiin muihin, niin. Että me voidaan hyvin tehdä tällaista leikittelyä.
Joo.
Saatolla eri mieltä.
Kielletään se. Ei, kyllä mä oon samaa mieltä sun kanssa tästä.
Ei, siis mä kiehun tällä
niin,
hetkellä.
Mä just rupesin miettimään, että onkohan mä joskus, mutta en mä kyllä oo, en oo tehnyt. Mä oon ehkä kääntänyt äännän väärinpäin silleen, mutta se ei ole liittynyt mihinkään toiseen kieleen, vaan se on vaan liittynyt kirjan.
Jolloin se tulee kirjan. I-kirjain kyrilliseen.
Okei, okay. Mutta tää oli vaan silleen, että se oli Nurinkurin se kirjan nimi, niin sitten mä laitoin sen yhden äännän silleen toisin niin kuin päin.
Joo, joo. Se on mä voin hyväksyä tuon, jos sä et, jos se ei ollut joku venäläinen
klassikko.
Ei leittynyt
Venäjään millään lailla.
Joo. Kuitenkin mä sanoisin, se osoittaa tietynlaista ignoranssia muita kulttuuria vastaan.
Joo.
Ja mä luulin, että se oli jo loppunut, mutta ihan muutama vuosi sitten mä näin jonkun raitiovaunun kyljessä jonkun näytelmän ehkä tai teatterin, missä oli nimenomaan käytetty semmoista niin kuin muka Venäjää, mutta sitten siinä luki sen näytelmän nimi.
Joo, kielletään se. Mutta siis tähän, mä ymmärrän sen tavallaan se houkutuksen, että aika nopeasti saa ihmiset ymmärtää, että nyt on jotain Venäjään liittyvää tässä.
Sille houkutukselle ei pidä antaa periksi. Joo. Hei, tämä menee niin nopeasti tämä koko juttu. Mä haluaisin kysyä sulta, että haluatko suositella jotain meidän kuulijoille?
Mä itse asiassa katoin viikonloppuna ton Jafar Panahin Offside-elokuvan tuolta Mubi-elokuvasuoratoistopalvelusta. Iranilainen elokuva siis jalkapallohulluista tytöistä. Ja musta se sopii jotenkin aika hyvin tähän aikaan. Ja sillä on, tuolla Panahilla on semmoinen toinenkin elokuva kuin Taksi Teheran, joka on ihan mielettömän hieno. Ehkä mä suosittelisin niitä.
Mahtavaa. Ja mä oon kuullut pelkkää hyvää tästä Mubi-suoratoistopalvelusta.
Joo, no ehkä sitäkin voi suositella. Joo.
En ole kokeillut vielä.
Kantsii.
Joo, se on saman hintainen kuin kaikki muutkin ja...
Joo, varmaankin. Itse asiassa mä luulen, että se oli mun puolisoni maksama.
Hei, fantastista. Mulla on yksi uusi jingle vielä. Se kuulostaa tältä.
Mikä sun lempibiisi on? Mikä sun lempibiisi on? Mikä sun lempibiisi on? Viikon graafikko.
Mahtava.
Kiitos, mä sanon vähän ontuva.
Ei, se oli just hyvä.
Niin, mikä sun lempibiisi?
No siis tämä on nyt, mä protestoin nyt vähän, koska sä kysyit, että mikä on mun elämäni biisi. Ja tämä lempibiisi on eri asia. Mutta mä ajattelin tämän niin kuin elämäni biisi näkökulmasta.
Mä oon pahoilla, niin,
mutta
mennään sillä.
Joo, no se on siis toi Outkastin Heijaa. Koska se on sillä tavalla elämäni biisi, että mä sitä pöydällä tanssiessani voi ehkä sanoa, iskin mun puolison. Se oli siis, mä selitän vähän, 2004 vuosi. Ja mä olin just valmistunut Lahden muotoiluinstituutista, tai saanut ehkä mun lopputyön tehtyä. Ja sit mä olin aloittanut Otavalla töissä. Ja sitten olin juhlistamassa tätä mun valmistumistani ystävien kanssa. Sitten mä sanoin vaan, että nyt mä haluan romanssiin. Ja sitten seuraavana viikonloppuna menin tuonne Ylivieskaan, eli Pohjois-Pohjanmaalle, josta on kotoisin, niin en ole Ylivieskasta vaan Raahesta, mutta Ylivieska anyways, ystäväni tohtori Karonkkaan, ja siellä oli puolisoni myös vähän tuommoisena niin kuin esiliinana omalle kaverille, ja sitten hän otti yhtäkkiä tuon illalla tuon DJ-pöydän haltuunsa ja laittoi soimaan Outkastin Heijaa, joka oli silloin mun tällainen niin kuin tanssianthem, aivan mahtava biisi. Ja siinähän Heijassa itse asiassa puhutaan siitä, että kun ihmiset ei ole valmiita sitoutumaan, mutta sitten mä ajattelin, että okei, tässä on nyt jotain. Ja menin pöydälle tanssiin ja sitten annoin silmää puolisolleni Arelle ja sen jälkeen me ollaankin oltu nyt 22 vuotta yhdessä.
Kannatti kuunnella tämä biisi.
Kyllä.
Fantastista ja... Koska mä alun perin mokasin ja sanoin, että elämäni biisi, niin mä aion soittaa sulla Heijaan, mutta mä aion soittaa sulla Take Me to Rio Collectivein version vuodet 2016,
yes.
Koska silloin oli Rion olympialaiset ja tämmönen niin kuin tuottaja duo, kun The Berman Brothers teki tämmösiä samba- ja bossanova-versioita kaikista tunnetuista kappaleista. Näissä on alkuperäiset kyllä lyriikat. Mutta ne eri taustat. Mä luulen, että sä tulet pitämään tästä.
Varmasti.
Kiitos sydämellisesti.
Kiitos.
Viikon graafikko, että pääsit tulemaan. Hei.
Visuaalisen viestinnän tekijät -ohjelmaan tarjoaa Grafia. Löydä huippusuunnittelija grafia.fi/tekijät.